بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-434. Qala rahimahullah, bab idza dha'afa ar-rajul. Fahida akhihi wa lam yurid bihi su'an. Bab, jika ada seseorang menepuk paha saudaranya dan dia tidak menginginkan sesuatu yang jelek dari perbuatannya itu, nah, apa hukumnya? Baik, ikhwan abidina azakumullah, sebagaimana beberapa hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa menepuk bagian tubuh seseorang itu tidak semuanya dilarang dan tidak semuanya boleh. Ada bagian-bagian yang memang sensitif, ya. Oleh sebab itulah di sini dalam bab yang ke-434 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan apa hukum seseorang menepuk paha saudaranya dan tidak punya niatan jelek, yang ditepuk itu bagian paha. Nah, hadis yang ke-957. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Ma'mar, qala haddathana Abdul Warith, qala haddathana Ayyub ibn Abi Tamimah, an Abil Aliyah al-Bara' qala marbi Abdullah ibn Samit fa'alqaitu lahu kursiyan fajalasa faqultu lahu inna ibna Ziyadin qad akhara as-salah فما تأمر. فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبدر كما سألت فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل قد صليت فلا أصلي. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibnu Abi Tamimah dari Abul Aliyah Al-Bara. Beliau bercerita, suatu ketika Abdullah ibnu Shamit melewatiku, maka aku pun mempersilakan Abdullah ibnu Shamit untuk duduk di kursi. Maka beliau pun duduk. Maka aku pun bertanya kepada beliau, sesungguhnya Ibnu Ziyad, yakni pemerintah setempat saat itu, telah menunda-nunda sholat. Apa yang Anda perintahkan untuk kami? Maka Abdullah ibnu Shamit menepuk pahaku sekali tepukan. Nah, aku menyangka Abdullah ibnu Shamit taib menganggapku menyampaikan sesuatu yang serius. Maka beliau pun berkata, aku juga pernah bertanya kepada sahabat Abu Dzar seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Dan Abu Dzar menepuk pahaku seperti aku menepuk paham. Beliau kemudian berkata, hendaknya engkau tetap sholat sesuai dengan waktunya. Dan jika engkau mendapati sholat bersama mereka, maka sholat lagi. Niat sholat sunnah ya. Kamu jauh, gak usah berkata, aku sudah sholat. Maka aku tidak usah sholat lagi. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah. Dalam hadis ini, ikhwanabitina azakumullah, Abdullah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala an, beliau menepuk paha Abul Aliyah Al-Bara rahimahullah. Demikian pula sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, menepuk paha Abdullah ibn Shamit. Mereka-mereka ini adalah orang-orang saleh. Hal ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan tadi, bahwa boleh menepuk paha saudara dengan syarat tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang jelek, atau jika aman dari fitnah. Jadi areal paha, walaupun tertutup, termasuk area yang sensitif, walaupun sesama laki-laki, ya, ini kalau memang normal, aman, tidak punya kelainan, dan tidak ada niatan jelek, maka hukum asalnya jawas. Tapi kalau seseorang itu punya kelainan, yakni kecenderungan suka dengan sesama jenis, walaupun sama-sama laki-lakinya, maka sebaiknya dihindari. Karena itu cuma jawas, boleh, ya. Berarti kalau terjadi sesuatu yang dikhawatirkan menjurus kepada kelainan-kelainan tadi, maka harus dihindari. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang sama dengan hadis yang ke-954. Yakni, sholat itu dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Namun jika pelaksanaan sholat jamaah itu menunggu kedatangan pemerintah yang menjadi penguasa, termasuk penguasa masjid-masjid yang ada, karena memang hukum asalnya memang seperti itu, ya. Masjid-masjid yang ada itu diatur sama pemerintah. Mereka yang punya wewenang untuk memakmurkan masjid, menunjuk imam, rawatib tetap, menunjuk muadzin, itu memang seperti itu hukum asalnya. Dan kalau itu terjadi, dan ternyata pemerintahnya ini melakukan tindakan menunda-nunda sholat sampai hampir habis waktunya, maka prinsip salafus sholih adalah kita tetap sholat sesuai dengan waktunya, walaupun sendirian. Dan kita ikut sholat jamaah bersama pemerintah dengan niat sholat sunnah. Ini penting, ya. Kalau terjadi hal seperti itu, karena kalau kita menunggu sholat bersama mereka, bisa saja kita sholat waktunya sudah habis. Nah, ini karena memang ada sebagian pemerintah yang demikian. Mereka malas-malasan dalam sholatnya, tapi masih sholat, ya. Nah, namun perlu diingat ada satu prinsip yang ini adalah menunjukkan betapa hikmahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yakni kita nggak perlu mengatakan saya sudah sholat, saya nggak mau sholat lagi, ya sudah sholat sesuai dengan waktunya. Karena khawatir dengan itu pemerintah tidak berkenan, sehingga kita menjadi permasalahan bagi mereka. Intinya, kita tidak boleh terlalu banyak bicara, tidak boleh terlalu banyak membuat pernyataan-pernyataan yang sensitif terkait dengan pemerintah. Kita siasati bagaimana kita melaksanakan ibadah sesuai yang disyariatkan, dan kita bisa tetap menunjukkan ketaatan kepada pemerintah tanpa membuat gaduh. Nah, jangan sok-sokan, terlalu kuat memegang sunnah, kemudian dia terlalu berani mengkritik pemerintah yang menyebabkan pemerintah menyoroti kita, dan itu akibatnya jelek, ya, negatif. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in seringkali mereka itu melakukan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Misalkan ketika menanyakan sesuatu, atau menjawab sesuatu, sebelum bertanya atau sebelum menjawab, melakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya pernah dialaminya. Entah itu menepuk paha atau apa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar memiliki amanah yang sempurna dalam menukil sesuatu. Sampai ketika mau menjawab saja disertai dengan gerakan-gerakan yang pernah mereka rasakan. Nah, sebelumnya, entah dari Rasulullah atau sahabat yang lain. Ya. Aku pernah bertanya kepada Abu Dzar, sebagaimana engkau bertanya kepadaku, Abu Dzar juga menepuk pahaku, sebagaimana aku menepuk pahaku. Ya. Menunjukkan bahwasanya penukilan tadi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya hadis yang ke-958 qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر أخبره telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Shu'aib. Dari Az-Zuhri. Dari Salim ibnu Abdullah. Bahwa sesungguhnya Abdullah ibnu Umar telah menghabarkan kepadanya anna Umar bin Khattab intalaqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min ashabihi kibala ibni Suyyan. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat beliau untuk menemui Ibnu Suyyan. Hatta wajaduhu yal'abu ma'al ghilman fi utumi bani maghala. Sampai akhirnya rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mendapati Ibnu Suyyan sedang bermain-main dengan beberapa anak-anak muda. Beberapa anak-anak muda di Taib gundukan-gundukan tanah Bani Maghola. Nah, di Utum bentuk jamaknya ialah Atom. Ini bisa berarti gundukan-gundukan, ya. Tanah-tanah yang agak menonjol ke atas, bisa juga benteng. Yang berada di daerah Qabilah. Bani Maghalah. Salah satu kabilah Al-Ansar. Waqad qaraba Ibnu Suyyan yauma idin al-khulum. Saat itu Ibnu Suyyan usianya sudah mendekati balik. Falam yashkur hatta da'aba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadi. Ibnu Suyyan tidak sadar dengan kedatangan rombongan Nabi dan para sahabatnya sampai Nabi memukul punggungnya Ibnu Suyyan dengan tangannya. Tsumaqala, kemudian Nabi bersabda, atas hadu anni Rasulullah. Apakah engkau mau bersaksi bahwasanya aku ini ialah utusan Allah? Fanadhara ilaihi. Ibnu Suyyan melihat ke arah Nabi. Faqala ashhadu annaka rasul ummiyin. Aku bersaksi bahwasanya engkau itu adalah rasulnya orang-orang yang ummi. Kalau Ibnu Suyad, maka Ibnu Suyad balik bertanya, fatashhadu anni rasulullah. Sekarang aku bertanya, apakah engkau mau bersaksi kalau aku ini adalah rasulullah? Farasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian rasahu biyad Thawbi. Nah, maknanya ialah melekatkan pakaian ke arah Ibnu Suyad. Tsumma qala amantu billahi wa bi rasulih. Kemudian beliau bersabda, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma qala Ibnu Suyad, kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Suyad, mada tara? Apa yang engkau lihat? Faqala Ibnu Suyad, yaktini sadiq wa kadhib. Ibnu Suyad berkata, yang datang ke aku ini ada yang jujur, ada yang dusta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulita 'alaikal amr. Maka Nabi sallallahu bersabda, sungguh kacau urusan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khaba'tu laka khabitha. Taib. Qala wadduh. Sungguh, aku merahasiakan sesuatu yang jelek kepadamu. Qala wadduh. Ibnu Suyad kemudian berkata, sesuatu yang jelek tadi ialah aduh. Nah, semacam asap ya. Qal ihsa falam ta'du qadar. Maka Nabi pun berkata, ihsa, menyingkirlah engkau. Falam ta'tu qadr. Kamu harus melihat kadarmu. Qala Umar ya Rasulullah ata'dhanu li fi an adriba unuka. Maka Umar minta izin. Wahai Rasulullah, apakah Anda memberi izin aku untuk memangkal leher Ibnu Soyad ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaku huwa la tusallatu alaihi. Jika Dajjal itu adalah dia ini, maka kamu tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Wa illam yakun huwa fala khaira laka fi qatri. Tapi kalau ternyata dia ini bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib, khalafatina asakumullah, hadis ini menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dan para sahabat yang ada di dalamnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk ngecek kebenaran berita adanya seorang yang bernama Ibnu Soyyad. Dia saat itu masih kecil, biasa bermain-main dengan anak-anak kecil. Dan dikenal orang ini atau anak ini adalah orang Yahudi. Kemudian suka meramal. Barakofikum. Rasulullah khawatir Ibnu Soyyad ini menjadi cikal bakal Dajjal yang dimaksud sebagai tanda akhir zaman. Maka beliau ngecek, menemui Ibnu Soyyad. Ternyata Ibnu Soyyad tidak mau beriman kepada Nabi. Kemudian urusannya kacau. Ditanya itu kacau jawabannya, ya. Barakofiku. Maka sebagaimana kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ini enggak suka dengan orang-orang yang model seperti itu, ya. Maka beliau pun minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memangkal leher. Taib. Maka Rasulullah mencegah Umar dengan memberi penjelasan kalau memang Ibnu Soyyad ini adalah cikal bakal Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti, maka kamu tidak akan bisa mengalahkan dia. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa dengan izin dari Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau dia ini bukan Dajjal yang dimaksud yang akan muncul di akhir zaman, maka gak ada manfaatnya bunuh orang kayak gitu, ya kan? Nah, sehingga Umar pun mundur, gak jadi. Taib. Namun ifanabitina al-sakumullah, para ulama, wabil khusus jumhur ulama, menyatakan bahwasanya Ibnu Soyyad itu memang salah satu dari Dajjal Yang dimaksud ialah kadzab, ya, yang biasa meramal, ya. Nah, salah satu dari dukun. Taib. Nah, adapun yang tak kait dengan bab, wallahu ta'ala ala bisawab, ketika Nabi datang ke tempatnya Ibnu Soyad, Ibnu Soyad gak sadar kalau ada yang datang. Maka Nabi pun menepuk atau memukul punggungnya Ibnu Soyad dengan tangannya. Nah, barakafikum. Dan ini hukumnya boleh jika tidak punya niat untuk berbuat apa ini? Jelek. Ini sebagai faedah tambahan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya yang ditepuk adalah pahanya, kalau ini yang ditepuk ialah punggungnya. Baik. Kemudian di sini terdapat faedah yang lain, bahwasanya orang-orang Yahudi, Ibnu Soyad dan yang lain, itu sebetulnya mengakui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul, ya. Cuma mereka nggak mau beriman. Terbukti tadi Ibnu Soyad mengatakan asyhadu annaka Rasulul Ummiyin. Aku bersaksi bahwasanya engkau ialah Rasul orang ummi. Berarti masih belum sah syahadatnya, ya. Karena tidak mengatakan Rasulullah. Nah, tapi setidaknya dari situ ada pengakuan dari orang Yahudi bahwasanya Nabi itu betul-betul Rasul. Mereka enggak mau beriman, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ah. Orang Yahudi itu mengenal Nabi SAW sebagai Rasul seperti mereka mengenal ciri-ciri anaknya sendiri. Coba, kalau ada orang yang telah mengerti ciri-ciri anaknya sendiri kan sudah pasti ku anakku, ya kan? Tidak kemudian mengatakan bukan anakku. Sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri Rasulullah sebagai Rasul itu benar-benar jelas seperti mengenal anaknya. Harusnya kan mengatakan dia betul-betul Rasulullah. Tapi enggak. Nah, ya, itulah. Orang Yahudi. Kenapa? Hasan. Karena yang jadi Nabi dan Rasul bukan dari kalangan mereka. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah hadis-hadis berikutnya masih ada terkait dengan bab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan, iman, takwa, kesabaran, istiqomahan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada pemerintah kita, penguasa kita, untuk bisa menjalankan tugas pemerintah dengan baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari segala kejelekan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka mudah dan melindungi Islam dan kaum muslimin sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat perlindungan dari pemerintah. Naam, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terfitnah untuk menjadi orang-orang khawarij yang mereka ini anti pemerintah, menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah. Nah, dan ini merupakan penyimpangan yang cukup besar yang harus kita jauhi dan hindari. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.